lidé, kteří nás proslavili. Část 14. Podívejme se dnes společně na několik lidí, kteří nás provázeli v podstatě celým naším životem. A my jsme si ani neuvědomovali, že právě tito lidé tu naši malou zemičku proslavili po celém světě. Protože oni byli pracovití, skromní, pilní a skvělí. Prvním z nich je dnes na pořadu Josef Lada. Jeho obrázky známe naprosto všichni. Byl ryze českým malířem, ilustrátorem, ale i scénografem a spisovatelem. Jehož obrazy jsou dnes u nás, ale i ve světě velmi vysoko ceněny. Narodil se 17. prosince roku 1887 v Rusicích a zemřel 14. prosince 1957 v Praze. Narodil se rusickému ševci Josefu Ladovi. Jeho tatínek žil v letech 1847 až 1904 a maminka Josefa Lady Alžběta, rozená Janovská, žila mezi lety 1843 až 1912. Josef Lada, jak byl nejmladší ze čtyř dětí této rodiny. Měl bratra Františka, který se narodil v roce 1870, a sestry Antonii, ta se narodila v roce 1877, a Marii, která se narodila v roce 1881. Z rodné vsi Hrusic také Josef Lada čerpal celou řadu námětů pro své ilustrace, ale i obrazy. V roce 1901 odešel do Prahy, aby se na Královských Vinohradech vyučil malířem pokojů, ale i divadelných dekorací. Maminka chtěla, aby se vyučil malířem pokojů, taky poslechl. Ale protože tíhl k obrazům, k malbě, jako maloval už jako malé dítě, tak se sám přihlásil na učení malíře divadelních dekorací, což tehdy byl učební obor. Učil se rok, ale nebavilo ho to, protože zjistil, že škola mu toho příliš dát nemůže. A tak vstoupil do učení na knihaře a zlatiče. V kresbě byl samoukem. Nikdy kresbu nestudoval a během času si vypracoval vlastní svérázný a nenapodobitelný styl se silnou typickou linkou a zaoblenými tvary postav. Možná byla jeho tvorba tak specifická, protože jako půlroční chlapec doma upadl na ševcovský nůž, ten se tehdy nazýval, ale on se tak nazývá snad i dnes, tedy Kneip, a poranil si tak vážně oko, že na něj přestal vidět. A proto Josefu Ladovi chybělo prostorové vidění, což možná jeho tvorbu velice ovlivnil. Zpočátku působil jako karikaturista a ilustrátor a pustil se i do psaní knížek většinou pro děti. Kromě mnoha pohádek k těm nejznámějším patří Kocour Mikeš, O chytré kmotře Lišce a mnoho dalších, se věnoval ilustraci knih jiných autorů. K jeho ve světě nejznámějším ilustracím knihy patří Haškův Švejk, který svou světovou proslulost získal nejen pro skvělý Haškův text, ale i pro nezaměnitelné obrázky právě Josefa Lady. Pro Švejka nakreslil Lada celkem 1339 kreseb, což je neuvěřitelné číslo. Ale neilustroval pouze Haška. K dalším jeho ilustrovaným knihám patří knihy Karla Havlíčka Borovského, třeba Král Lávra, ale ilustroval třeba i Erbenovy pohádky či pohádky Drdovi. Tam všude nalezneme Ladovi nádherné ilustrace. Josef Lada byl autorem výprav též, scén, ale i kostýmů k divadelním hrám a operám, které uvádělo Národní divadlo. Málo kdo ví, že v té době byly veškeré scény a kostýmy právě dílem Josefa Lady. Později se stal i hlavním výtvarníkem českého filmu. Kdo by neznal jeho Hrátky s čertem z roku 1956, že? V oblasti výtvarného umění vytvořil asi 400 obrazů a okolo 15 000 ilustrací a právě jeho ilustrace inspirovaly básníka a nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta k napsání básnické sbírky Chlapec a hvězdy z roku 1956. Společně s Čapkem, Nezvalem a Vančurou se stal Josef Lada jedním ze zakladatelů takzvané moderní pohádky a za své dílo zcela po zásluze obdržel již v roce 1947 titul Národní umělec. Josef Lada se 18. června 1923 oženil s Hanou Budějickou. Ta žila v letech 1888 až 1951 a narodili se jim dcery Alena, ta žila v letech 1925 až 1992 a Eva, ta se narodila 18. prosince 1928, ale bohužel zahynula v 17 letech při leteckém bombardování u Emauského kláštera 14. února 1945, kdy angloamerické bombardéry zcela nesmyslně bombardovali Prahu. Alena Ladová byla rovněž ilustrátorkou a malířkou a v roce 1963 napsala o svém otci knihu Můj táta Josef Lada. V této knize použila nejenom ilustrace své, ale i ilustrace svého otce. Eva byla velmi nadanou klavíristkou. A tedy ta, co zahynula v 17 letech při bombardování. A je jenom velká škoda, že svůj talent nemohla rozvinout a zemřela, jak jsem řekl, při zcela zbytečném a nesmyslném bombardování Prahy, když už bylo celému světu jasné, že nacismus mele z posledního. Po Josefu Ladovi byl pojmenován i asteroid a sám Josef Lada si dvakrát zahrál v televizi, jenomže ne v hraných filmech. To byly dokumenty právě o jeho osobě, takže Josef Lada hrál sám sebe. Ten první se jmenoval Ladovi Furianti a byl natočen roku 1956 a ten druhý se jmenoval Národní umělec Josef Lada, který byl natočen ale předtím, již v roce 1953. Josef Lada se především svými pohádkami, ale i nezapomenutelnými ilustracemi Švejka stal světově proslulým ilustrátorem knih. A konkrétně u osoby Josefa Švejka. Nejlepší film, který byl o Josefu Švejkovi natočen, tak byl film, ve kterém hlavní roli stvárnil Rudolf Hrušínský. A pokud si vezmete originál knihy Jaroslava Haška, tedy s ilustracemi Josefa Lady, tak zjistíte, že Rudolf Hrušínský byl přesná kopie ilustrací právě Josefa Lady. Takže půjdeme na dalšího světoznámého umělce, Zdeňka Millera. Zdeněk Miller byl českým výtvarněm a režisérem animovaných filmů pro děti a autorem nejznámější postavy Krtečka. Jeho Krteček je nejznámější Krteček na světě a v současné době proslavuje naši zemi, například v Japonsku, ale i ve Spojených státech. Zdeněk Miller se narodil 21. února 1921 na Kladně a zemřel 30. listopadu 2011 v Nové Vsi pod Pleší. Za války začal svou činnost ve zlínských filmových ateliérech a v roce 1945 začal pracovat v barandovském studiu Bratři v triku pod vedením Jiřího Trnky. Velmi známé logo tohoto studia, tedy tři malí kluci v námořnických tričkách, to je právě jeho nápad a jeho dílo. Prvním samostatným dílem Zdeňka Millera byl animovaný příběh o milionáři, který ukradl slunce na motivy Jiřího Walkera. Nejvíce však po světě proslul svým animovaným seriálem o Krtkovi, který si získal ohromnou oblibu po celém světě. Například se v současné době stal velkou senzací mezi dětmi v Japonsku, jak jsem se zmínil, ale již dříve okouzlil i děti v USA a dokonce jeden americký astronaut si vzal modílek nebo figurku, plišovou figurku Krtečka sebou do vesmíru. Zajímavostí bylo u tohoto seriálu, že kromě prvního dílu s názvem Jak Krtek ke kalhotkám přišel, se v dalších dílech vůbec nemluví. Krteček a jeho kamarádi vydávají pouze zvukové citoslovce. Zdeněk Miller použil, a to se příliš neví, hlasové záznamy svých dvou malých dcer, Kateřinky a Barborky. Takže když si někdy poslechnete nějaký animovaný díl ze seriálu o Krtečkovi a budete si šetřit, jaké ty zvuky, tak jsou to právě zvuky malé Kateřinky a Barborky Millerové. Svou velmi bohatou činnost rozšířil i o ilustrace dětských knih a pohádek. Ilustroval například i Petiškova pohádková dědečka. Pohádkového dědečka. V roce 1957 byl oceněn na dětském filmovém festivalu v Benátkách v Itálii významnou cenou Benátský lev. V roce 1958 získal první cenu za dětské animované filmy na festivalu dětských filmů v Montevideu. V roce 1986 získal titul Zasloužilý umělec a 28. října 2006 získal medaili státu za zásluhy prvního stupně. Své nejvýznamnější dílo o Krtečkovi začal tvořit prvním dílem v roce 1957 a jak jsem uvedl, nazval je Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Pak následovala nezměrná a dlouhá řada dalších příhod malého Krtečka. A posledním animovaným filmem s krtčí tématikou se jmenoval Krtek a žabka a Zdeněk Miller jej nakreslil a vytvořil v roce 2002. Dalším, ovšem mnohem kratším seriálem animovaných filmů pro děti byl seriál o Cvrčkovi. První díl se jmenoval Cvrček a housličky a byl z roku 1978. A poslední, sedmý díl, natočil v roce 1979 pod názvem Cvrček a Bombardón. V roce 1960 vytvořil tři filmy o štěňátku. A pak se již jednalo o několik dlouhých animovaných pohádek, například o nejbohatším vrabci na světě z roku 1961. Zdeněk Miller vytvořil i dva filmy pro dospělé. V roce 1963 to byl film Rudá stopa a v roce 1977 pak film Romance Helgolandská. Ilustroval též několik knih pro děti. On se Zdeněk Miller, podobně jako Josef Lada, hodně zaměřil především na děti. Tak například ilustroval knížku Jana Čárka o veselé mašince, u které neznáme datum jejího vydání. Potom cesty Formana Šejtročka od Václava Čtvrtka, ta vyšla v roce 1977. Poté ilustroval kouzelnou knížečku Vladislava Vančury Kubula a Kuba Kubikula. A poté knížku Eduarda Petišky Pohádkový dědeček, jak jsem se ji zmiňoval, ta vyšla v roce 1958. A poslední knihou s jeho ilustracemi byla knížka Josefa Brucknera z roku 1992, inspirovaná právě Millerovým krtečkem. A tato knížka nesla název Jak krtek cestoval. Ale tuto knížku již Zdeněk Miller neanimoval do filmové podoby. Je velice smutné, jako u mnoha významných autorů, že se po smrti Zdeňka Millera rozpoutala válka o autorská práva a tím pádem o velké dividendy z jeho díla plynoucí mezi jeho dědici. Jenomže tak už to v dnešním světě chodí. Já jsem se zmiňoval, že pracoval Zdeněk Miller ve studiu Jiřího Trnky. A tak se na Jiřího Trnku teď podívejme. Profesor Jiří Trnka se narodil 24. února 1912 v Plzni Petrohradě a zemřel 30. prosince 1969 v Praze. Byl českým výtvarníkem, ilustrátorem, spisovatelem, ale i sochařem, scenáristou a loutkářem. Zabýval se též kostýmním výtvarnictvím a hlavně byl znám jako režisér animovaných filmů, převážně loutkových. Odmala se právě zajímal o loutky. Ale ono to není nijak překvapivé, protože právě v jeho rodině se ty loutky vyráběly a zájem o ně u něj trval prakticky až do smrti. V letech 1929 až 35 studoval na umělecko-průmyslové škole v Praze. Po absolvování zpočátku navrhoval a vytvářel kulisy pro divadlo Spejbla a Hurvínka Josefa Skupy v Plzni a později v dnešním divadle Rokoko provozoval sám vlastní loutkové divadlo. Když se poprvé setkal se světem filmu, uvedl se tím, že vytvořil postavu Hurvínka pro reklamní účely a v průběhu války působil jako návrhář scény a kostýmů v pražských divadlech, dokud nebyly nacisty uzavřeny. V roce 1945 se stal spoluzakladatelem studia Bratří v triku a v roce 1957 byl jmenován profesorem na Vysoké škole umělecko-průmyslové, ale jeho práci mu již v té době velice stěžovala jeho těžká nemoc. Měl rakovinu. Velice statečně a srdnatě s ní bojoval, ale nakonec jí podlehl a je pochován na ústředním hřbitově v rodné Plzni. Ale podívejme se ještě na jeho dílo. Jak jsem říkal, Jiří Trnka používal s oblibou ve svých filmech loutky. Mezi jeho nejznámější loutkové filmy patří Staré pověsti české anebo Dobrý voják Švejk, kterého namluvil fantastickým způsobem jeho kamarád Jan Werich a tím film získal na velmi vysoké kvalitě. Stejně známým filmem ve světě je i jeho Sen noci svatojánské na motivy díla nebo hry Williama Shakespearea. Trnka též ilustroval velmi mnoho dětských knížek, včetně jeho vlastního díla Zahrada. K jejímuž napsání jej inspirovala romantická zahrada na Turbově. Je to příběh pěti kluků, kteří zvědavě otevřou starou a zrezavělou branku a vlezou do tajemné zahrady, ve které odhalí rozličná tajemství. Na základě této Trnkovy knížky Zahrada byl později natočen dětský seriál o tajemné zahradě. Jiří Trnka byl oceněn cenou Hanse Christiana Andersena, Méliésovou cenou za nejlepší animovaný film a zvládl roty na Mezinárodním filmovém festivalu animovaného filmu v roce 1965. Byl jedním z mála malířů a ilustrátorů, kteří malovali oběma rukama stejně dobře, tedy podobně jako slavný Leonardo da Vinci. Ovšem psal výhradně rukou pravou, protože byl pravák, na rozdíl od Leonarda, který psal jak pravou, tak i levou, ovšem tou levou psal zrcadlově. A tak si psal zrcadlově a ještě v obráceném sledu, mám na mysli teď Leonarda da Vinciho, i své poznámky, aby je normální člověk nedokázal přečíst. A jsme u dalšího skvělého člověka. Karel Zeman. Byl českým režisérem, výtvarníkem, loutkářem, animátorem, ale i reklamním grafikem. Ve světě se však proslavil svými specificky vyráběnými filmy. Například jeho filmy jsou v současné době velice ceněny a hojně uváděny v Japonsku, kde získávají jednu cenu za druhou, a velkou zajímavostí je fakt, že to jsou právě Japonci, kteří jeho filmy skvěle, ale naprosto fantasticky digitalizovali a pustili do oběhu ve světě. Ale k filmům režiséra Karla Zemana se ještě vrátím. Karel Zeman se narodil 3. listopadu 1910 v Ostroměři a zemřel 15. dubna 1989 ve Zlíně. Se svými specifickými filmy začal profesionálně v roce 1943, a to přesto, že původně vystudoval obchodní školu, ke které přidal současně i kurz reklamního kreslení. V uvedeném roce začal svou kariéru spolu s vynikající Hermínou Týrlovou a spolu se svým jmenovcem, režisérem Bořivojem Zemanem. Tehdy tato trojice vytvořila film Vánoční sen. Mezi jeho známé animované filmy patří ve své době velice populární filmy o panu Prokoukovi, anebo snímek Inspirace, kde ve velmi poetickém stylu nechal oživnout skleněné figurky, což bylo v té době naprosto unikátním a revolučním činem. Bylo to proto, že do jeho objevu a do jeho éry bylo sklo považováno pro animované filmy za naprosto nevhodný materiál. A Karel Zeman skleněné figurky dokázal rozpohybovat. Mezi jeho nejslavnější filmy, které jsou nyní právě ve zmiňovaném Japonsku mezi dětmi velmi populární, byl film Cesta do pravěku z roku 1955. Ale i další jeho filmy byly velmi známé a úspěšně. Také se k ním ještě dostanu. Karel Zeman byl považován mezi světovými filmařskými kruhy za pokračovatele francouzského tvůrce animovaných filmů Georgese Méliése. Jeho vlastní dcera Ludmila Zemanová se stala později jednou z jeho nejvýznamnějších spolupracovnic. Povoláním byla totiž také výtvarnice, ilustrátorka a vykonávala ještě dalších mnoho profesí. Jenomže v roce 1984 emigrovala do Kanady a žila tam trvale. Podívejme se nyní na jeho nejslavnější filmy, na které se i dnes mnoho lidí rádo podívá, a to včetně mne. Protože já Zemanovy filmy hrozně miluju. Nejslavnějším je již zmiňovaná Cesta do pravěku z roku 1955. Poté následoval film Vynález zkázy z roku 1958, kde opět spojil grafické prvky s hraným dějem a skutečnými živými herci. V roce 1961 přišel další skvělý film, Baron Prášil, s nezapomenutelným Milošem Kopeckým v hlavní roli. V roce 1964 se Zeman zaobíral 30letou válkou ve filmu Bláznova kronika. Tež výborný film. A poté v roce 1967 vytvořil film Ukradená vzducholoď na motivy Žila Verna. A poté v roce 1970 následoval film Na kometě a v roce 1973 film Magnetová hora. Pokračování Čtvrtá cesta námořníka Sindibáda. Posledním hraným filmem Karla Zemana byl v roce 1977 film Čarodějův učeň. Mezi těmito jmenovanými filmy, které se všechny vyznačují spojením grafiky či ilustrací s živými herci, což působilo na světové scéně kinematografie jako zcela ojedinělý jev, natočil Zeman celou řadu animovaných filmů, jejichž výčet je ohromně dlouhý. Pro ohromný přínos světové kinematografii bylo zřízeno i Muzeum Karla Zemana. Bohužel, Karel Zeman měl ve své době velký handicap. Příliš se nekamarádil s minulým režimem a tak nedostal, na rozdíl od Trnky nebo Josefa Lady, žádné významné ocenění. A já se domnívám, že ani teď, 28 let po převratu, si nikdo na skvělého režiséra, průkopníka světové kinematografie, nikdo ani teď nespomene. Je to škoda a řekl bych, že ostuda. A pojďme se podívat na dalšího člověka, kterého mám velice rád. A to je Zdeněk Burian. Jen málo jmén našich malířů se tak často objevovalo v různých knihách celého světa, jako právě ilustrace, ale o nich lze říct, že to byly obrazy Zdeňka Buriana. Celým jménem se jmenoval Zdeněk Michael František Burian. Světově proslul především svými obrazy, spíše však paleontologickými přesnými rekonstrukcemi ve spolupráci s vrcholným paleontologem Josefem Augustou, profesorem Augustou. Zdeněk Burian se narodil 11. února 1905 v Kopřivnici a zemřel 1. července 1981 v Praze. Jeho neskutečného výtvarného talentu si všimli již v jeho 14 letech na základní škole a v tomto věku byl na doporučení ilustrátora Jana Gotta a malíře Maxe Švavinského přijat na Akademii výtvarných umění, a to přímo do druhého ročníku. Jenomže Burian na škole vydržel pouze 2 roky a ve svých 16 letech školu opustil, protože se musel začít sám živit, tedy jako ilustrátor, protože jeho rodina jej na škole nemohla v žádném případě vydržovat, byli velice chudí. Jeho první knihou, protože si již získal jméno, za nemalé peníze ilustroval, bylo Dobrodružství Davida Belfoura od Roberta Louise Stevensona. A potom se potkal se spisovatelem Eduardem Storchem. A bylo to setkání doslova osudové. Tímto setkáním se otevřela cesta k jeho celoživotnímu dílu. Ale ještě než si získal v knihách Eduarda Storcha věhlas, získal ho již předtím, a to za rekonstrukce vyvřelých zvířat a rostlin, které vytvořil s podivuhodnou přesností za pomocí především paleontologa, jak jsem zmiňoval, Josefa Augusty, ale i antropologa Vojtěcha Fetera. Po smrti Josefa Augusty pak Burian spolupracoval na řadě rekonstrukcí s dalším paleontologem Z.V. Špinarem. Četné rekonstrukce, především vyhynulých zvířat, ale i pravěkých lidí, například lovců mamutů, Tak Burian konzultoval se zoologem Vratislavem Mazákem, který svůj život též zasvětil paleontologickým výzkumům a poznatkům o vyhynulé fauně. Se Burianu dostalo ohromného světového uznání, především ze západních zemí, protože tam byly jeho obrazy velice ceněny. Ale, jak se později ukázalo, právě toto byl Burianův velký problém. A právě pro mezinárodní uznání, ale i velké množství peněz, které mu přinášely tantiémy za prodej nebo koprodukce jeho obrazů, se stalo trnem v oku tehdejším mocipánům. On se také Zdeněk Burian netajil tím, že se spíše orientuje na západ, takže u nás byl záměrně a zcela úmyslně naprosto opomíjen. Byl mu vytýkán naturalismus a akademismus, i když osobně netuším, co by na jeho obrazech bylo příliš naturalistické, když si uvědomíme, že prováděl rekonstrukce vyhnulých tvorů a pro důvěryhodnost musely být jeho obrazy co nejvíce podobné původním zvířatům, tedy musely být naprosto naturalistické. Stejně tak se mu mocipáni vyčítali jeho aktivní působení v trampingu, protože velice často a rád se vydával do přírody, kde žil s přáteli podle přírodních zákonů a uznával amerického zakladatele trampingu Ernsta Thompsona Seatona. A netajil se s tím. Takže se nedočkal žádných poct, které by mu právem náležely. Byl jenom řadovým členem Svazu československých výtvarních umělců, Združení výtvarníků Purkyně a pravidelně se zúčastňoval členských výstav se svými nádhernými a dokonalými obrazy. Jeho dílo je velice obsáhlé. Vytvořil na 10 000 děl určených k reprodukci, především pak jeho pravěké obrazy a malé obrázky. V rámci takzvané volné tvorby vytvořil dodnes těžko zjistitelné množství, řádově to byly určitě stovky, významných děl a obrazů olejů v rámech. Mezi nimi jsou i velmi rozměrné obrazy. Dále pak ilustroval na 500 knih a navrhl 600 knižních obálek. Mezi nejuznávanější díla však bezesporu patří jeho rekonstrukce pravěkých zvířat, jeho dinosauři či mamuti jsou dodnes považováni za nejdokonalejší stvárnění těchto zvířat před nástupem počítačové technologie, ale i při jejím použití se Burianovy obrazy od těch počítačových příliš neliší. Tak byl dokonalý malíř. Dodnes je ve světě považován za jednoho z nejvýznamnějších ilustrátorů na světě a je mnoho světových kapacit, které hovoří o tom, že je v paleontologických knihách vůbec nejlepším ilustrátorem. Je proto s podivem, že nikde u nás není jeho muzeum, kde by se z toho ohromného počtu maleb a obrazů, které během života vytvořil, že by se nepodařilo získat tolik, aby bylo jeho muzeum zaplněno. Sám vím o třech významných sběratelích jeho kreseb, maleb a rekonstrukcí, kteří vlastní nemalý počet jeho věcí. Je známo, jen z roku 2012 tato informace pochází, že Moravské zemské muzeum v Brně v pavilonu Antropos vystavuje dosud neznámou studii k proslulému obrazu Zdeňka Buriana Netoličtí zemědělci, který namaloval v roce 1951. Samozřejmě, že to nebyli netoličtí zemědělci v současnosti, ale v pravěku. Zdeněk Burian je pravidelně uváděn ve všech světových sbornicích zabývajících se tímto oborem a je tam uváděn jako vzor všem jeho následovníkům a to o mnoha dalších lidech u nás nelze říci. Zdeněk Burian naši zemičku proslavil ve světě mnohem více, nežli zatím vůbec vnímáme. A je to škoda. A podívejme se na dalšího člověka, který je nyní velice kontroverzně napadán. Je to filmový režisér Otakar Vávra. Otakar Vávra byl velmi známým a uznávaným, ale současnými havloidy také zatracovaným režisérem, scenáristou a pedagogem. Narodil se 28. února 1911 v Hradci Králové a zemřel 15. září 2011 v Praze. Dožil se tedy neuvěřitelné stovky let. Během svého života natočil mnoho významných filmů, které se dostaly do naší kinematografické historie. K jeho filmům se ale dostanu později. Otakar Vávra byl jednou z nejvýznamnějších osobností a vychoval celou řadu skvělých tvůrců filmů z takzvané nové filmové vlny. Narodil se v Hradci Králové sice, ale studoval reálku v Brně, kde roku 1928 odmaturoval a začal studovat architekturu. Nejdříve právě v Brně a poté v Praze. Jenomže ani on školu nedokončil. Odmala ho totiž přitahovalo divadlo a film a již v průběhu studií psal filmové kritiky. Do světa filmu vstoupil režií svých krátkých avantgardních filmů, například Moderní výroba obuvi z roku 1930 a pak přišli další. Od začátku 30. let psal scénáře, mnohdy i ve spolupráci s dalším scénáristou. Ale to bylo čistě z důvodu existenčních, musel se nějak živit. Kromě několika naprosto bezvýznamných a lze říci, že i hloupých filmů, napsal scénáře i k filmům velice kvalitním, například Mariša nebo 11. přikázání, či Hlídač číslo 47 a dalších. Vzpomeňme jenom na skvělý film Občan Brych, kterého ovšem sám i režíroval. Později si psal scénáře pouze ke svým vlastním filmům. A o těch filmech si řekneme později. Režijním debutem byl film Velbloud uchem jehly, který režíroval ještě ve spolupráci s tehdy velikou hvězdou Hugo Haasem v roce 1936. Jako samostatný režisér uvedl v roce 1937 svůj první režisérský film Filozofská historie a téhož roku převzal režii po náhle zemřelém režiséru Josefu Rovenskému, i když některé role přepsal a přeobsadil. Jednalo se o film Panenství. Již svými debuty naznačil, kam se bude jeho tvůrčí režisérská práce ubírat, a to k velkým tématům našich velkých literátů Jiráska, Čapka, Wintera či Hrubína. Zároveň měl své filmy postavené na výborných hercích a jejich výkonech. Proto do hlavních rolí obsazoval většinou členy Národního divadla. Zdenka Štěpánka, Smolíka, Dejla, Rašilová a mnoho dalších. A stejně tak postupoval i u rolí ženských, například Šejbalová, Matulová, Vášová, Valeská, Golová a další. Obsazoval i tehdejší největší filmové hvězdy mezi ženami, tedy Mandlovou, Bárovou, Langovou, Dítětovou či Vítovou. V roce 1938 při velké hrozbě nacismem pro náš stát natočil Vávra renesanční veselohru Cech panen Kutnohorských se Zdeňkem Štěpánkem v hlavní roli. Tato veselohra silně pozdvihla národní sebevědomí při nebezpečí nacismu a možná i způsobila, že když byla vyhlášena mobilizace, mnoho lidí se tam hlásilo s nadšením. jak jsme se dozvěděli všichni z dějepisu, marně. Točil však i za okupace, což mu bylo později strašně moc vyčítáno. Natočil například melodrama Pacientka doktora Hegla s Aninou Mandlovou a Otomarem Kolberářem, anebo film, a je to film Okouzlená s Natašou Bovou. V roce 1945 roztočil film Rozina Sebranec, ale dokončil jej až po konci války po osvobození. Tehdy Vávra začal točit dokumentární dobové filmy, například Vlast vítá nebo Návrat prezidenta doktora Edvarda Beneše do Prahy z roku 1945, anebo také dokument Cesta k barikádám z roku 1946. Otakar Vávra, jak před válkou, tak během okupace a po osvobození, tíhl k velkým a nákladným filmům, tak říkajíc k velkofilmům. A tak natočil své největší dílo, husitskou trilogii. Jan Hus byl natočen v roce 1954, Jan Žižka o rok později v roce 1955 a ještě o rok později v roce 1956 byl natočen film Proti všem. Hlavní postavu ve všech třech dílech stvárnil nezapomenutelný Zdeněk Štěpánek a tato husitská trilogie je dodnes velice ceněna a oblíbena u diváků televize. Ona totiž byla natočena ve spolupráci s nejvýznamnějšími historiky té doby a přesně podle historické skutečnosti, i když samozřejmě s nutným zabarvením ducha politiky v době, kdy vznikala tato trilogie. Ale i současný film Jan Hus, který byl natočen teď, když jej srovnáme, tak byl natočen podle tentýž historických pramenů, tedy přesně. A dějově se od toho filmu Otakara Vávry vůbec neliší. A to se strašně současným zaprodaným kritikům nelíbí a strašně jim to vadí. A tak tento film znectili, i když já ho považuji za velice zdařilý, především scénář paní Kanturkové. Asi ti režití kritici by chtěli Jana Husa vypodobnit jako šíleného maniaka, kterému šlo snad o to, aby se stal mučedníkem, nevím. Dalším stěžejním dílem Otakara Vávry byla celá řada filmů s válečnou tematikou. Skvělý film Dny zrady z roku 1973, Sokolovo se skvělým Ladislavem Chudíkem v roli generála Svobody z roku 1974 a Osvobození Prahy z roku 1975. I kvůli těmto historicky pravdivým filmům sklízel Vávra nemálo kritiky od současných pisálků, kteří by nejraději přepsali historii nejen naší země, ale především i druhé světové války. Otakar Vávra však natočil mnoho dalších skvělých filmů, například historický film Oldřicha Božena, kde se snažil vyvrátit známou idylickou pověst a držel se doložitelných historických faktů. Potom natočil drama Veronika v roce 1985 a na konci minulého režimu v roce 1989 vytvořil Otakar Vávra svůj poslední film s názvem Evropa tančila valčík. Po listopadové komedii a převratu se již k režírování celoživečerních filmů nedostal. Nebyl politicky akceptovatelný a tak natočil jenom epizodu v cyklu Genus o Lídě Bárové, to bylo v roce 1995, a něco malého a podobného natočil ještě v dalším takovémto cyklu. K jeho taky oblíbeným velkofilmům již připuštěn naprosto nebyl. Tvorba Otakara Vávry získala celou řadu ocenění, například firmovou cenu v roce 1937 za film Filozofská historie, Zemskou cenu v roce 1939 za film Humoreska a pak celou řadu národních cen, například za skvělý film Němá barikáda či Pohádka Máje. Získal několikrát i řád práce a v roce 1968 titul nejvyšší, a to národního umělce. V naší filmové historii najdeme jen velmi málo, pokud vůbec nějakého umělce, který by získal za svou tvorbu víc ocenění, nežli právě Otakar Vávra. A protože jeho umění oslovilo moci pány v každém režimu, který za svých 100 let života Vávar prožil, mohl také za každého režimu točit své skvělé filmy. A právě tomu dnešní filmoví kritici, kteří mu nesahají ani k nechtu na palci nohy, neustále vyčítají. A byli to právě oni, kteří mu za tohoto současného režimu nedovolili natočit ani jeden jeho oblíbený velkofilm, i když Vávra měl určitě mnoho plánů. Otakar Vávra měl z prvního manželství syna Jiřího a jeho druhou manželkou byla jeho bývalá studentka a později režisérka Jitka Němcová, která se narodila v roce 1950, takže byla o mnoho desetiletí mladší. Otakar Vávra ještě stačil oslavit v únoru 2011 stovku. Poté si, bohužel, nešťastnou náhodou zlomil kyčelní krček a na následné komplikace zemřel. Otakar Vávra, náš stát a zem, proslavil mnoha svými filmy po velké části světa. Dokonce byl uveden i v síni slávy amerického Hollywoodu, i když neoficiálně, jenom se tam o něm hovořilo. Takže, vážení přátelé, to byla dnešní část věnovaná, 14. část, věnovaná lidem, kteří nás proslavili. My si teď dáme do 19. hodiny pár písniček, protože 19 hodin je na pořadu další četba z knihy Trajána Romaneska, jestli se nemýlím, Trajána Romaneska, Páni a otroci 20. století. Takže ano, je to, teď se tady na to dívám, je to díl dnešní, pátá část tohoto dílu. Takže do 19 hodin si pustíme hudbu a v 19 hodin se zaposloucháme a já budu číst právě Trajána Romaneska a jeho obžalobu komunistických režimů, nejen u nás, ale všude na světě.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být? Dívky je tu během dne, trhali do jedné, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát, řekni, ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války za. pochopí, kdo to ty pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu, meluzí nám chvílí tu. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být? Co tu kytek rozkvétá od jara do léta? Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být? Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí?